Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่23ธันวาคม2563วันนี้จะมาคุยกันเรื่องน้ำวิตามินซีที่กำลังฮิตกันอยู่นะคะว่ามีประโยชน์อะไรบ้างมีข้อควรระวังอะไรบ้างควรเลือกใช้อย่างไรนะคะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไหนถึงจะได้วิตามินซีอย่างที่ผู้บริโภคต้องการนะคะก่อนอื่นก็จะมาเล่าให้ฟังก่อนว่าในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะได้รับวิตามินซีจากอาหารเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอกับความต้องการของร่างกายไม่ทำให้เกิดการขาดวิตามินซีนะคะก็คือในแต่ละวันเนี่ยคนที่มีอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปเนี่ยควรจะได้รับวิตามินซี60มิลลิกรัมต่อวันก็เพียงพอแล้วนะคะไม่ทำให้ร่างกายขาดวิตามินซีถ้าใครขาดวิตามินซีจะมีอาการอย่างไรก็คือจะมีเลือดออกตามไหลฟันนะคะก็จะพบได้ทั้งการรับประทานวิตามินซีในขนาด60มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยโดยเฉพาะได้รับจากผลไม้นะคะอันนี้ก็จะไม่เกิดการตกตะกอนหรือเป็นนิ่วที่ไตหรือทางเดินปัสสาวะแน่นอนเพราะว่าร่างกายหรือไตเนี่ยขับออกหมดเนื่องจากเรารับประทานในปริมาณที่ไม่มากนะคะทีนี้วิตามินซีเนี่ยเขาจะเกิดการสลายตัวเป็นออกซาเลตไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้เป็นนิ่วที่ไตนะคะในคนที่ไตทำงานปกติเขาบอกว่าเขาก็อยากจะใช้วิตามินซีเช่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆหรือยาวิตามินซีที่คุณหมอจ่ายนะคะว่าหรือบางคนก็ซื้อใช้เองเป็นเมกะโดสวิตามินซีนะคะขนาดสูงเนี่ยมันควรจะรับประทานปริมาณเท่าไหร่ถึงจะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะก็คือในคนปกติที่ไตยังทำงานปกติเนี่ยไม่ควรรับประทานวิตามินซีเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเกิน2กรัมต่อวันนะคะถ้าเกินกว่านี้ก็เริ่มอันตรายแล้วเพราะจะมีออกซาเลตเยอะนะคะซึ่งขับทางไตแล้วเขาขับได้ไม่หมดเขาจะขับได้ 25% แล้วมันก็จะเกิดการสะสมนะคะก็จะทำให้เสี่ยงที่จะเป็นนิ่วได้นะคะทั้งคนที่รับประทานวิตามินซีขนาดสูงเนี่ยจะเป็น 1,000 มิลลิกรัมต่อวัน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันกลุ่มเนี้ยควรจะดื่มน้ำตามมากๆเพื่อป้องกันการเกิดนิ่วนะคะงั้นในคำกล่าวที่ว่ากินวิตามินซีเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำกินเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าขับออกได้หมดอันนี้ก็ไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นรับประทานมากเกินไปเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยขับออกไม่หมดไตขับได้แค่ 25% นะคะมันก็จะเกิดการสะสมและตกตะกอนเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะหรือที่ไตนะคะนอกจากนี้คนที่รับประทานวิตามินซีขนาดประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยบางคนก็จะเริ่มมีผลข้างเคียงจากการรับประทานวิตามินซีในขนาดสูงเนื่องจากมันเป็นกรดนะคะวิตามินซีเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้เกิดการปวดท้องได้ท้องเสียหรือคลื่นไส้ได้นะคะถ้ารับประทานในขนาดสูงนะแล้วสำหรับคนที่ไตทำงานน้อยกว่าคนปกติล่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่อาจจะเริ่มมีไตเสื่อมเล็กน้อยนะคะหรือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเนี่ยควรจะรับประทานวิตามินซีปริมาณเท่าไหร่ล่ะถึงจะปลอดภัยก็คือควรรับประทานไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อวันนะคะเพราะว่าไตเนี่ยจะมีหน้าที่ขับออกซาเลตซึ่งเป็นสารที่ได้จากการสลายตัวของวิตามินซีนะคะเนี่ยไตจะขับออกซาเลตเพราะฉะนั้นถ้าไตทำงานแย่ลงการขับออกซาเลตก็ขับได้ลดลงฉะนั้นเราจึงต้องรับประทานน้อยกว่าคนปกตินะคะเพราะถ้ารับประทานเท่ากับคนปกตินี่ก็คือจะเป็นนิ่วได้ง่ายกว่าคนปกตินะคะแล้วถ้าเป็นนิ่วเราไม่ทราบและไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็อาจจะทำให้ไตทำงานลดลงได้นะคะท่านผู้ที่มีการทำงานของไตไม่ดีเนี่ยควรรับประทานวิตามินซีไม่เกิน500มิลลิกรัมต่อวันนะคะก็นอกจากนี้มีคำถามว่าเขาก็มีการโฆษณาว่ากินวิตามินซีช่วยป้องกันโรคหวัดก็มีคนสงสัยว่าได้จริงไหมมีงานวิจัยในคนรับรองไหมนะคะงานวิจัยในคนหลายการศึกษาเลยเขาพบว่าวิตามินซีไม่ช่วยป้องกันโรคหวัดนะคะแต่เมื่อรับประทานวิตามินซีขนาด200มิลลิกรัมต่อวันหรือมากกว่านี้นะคะเป็นประจำ ็นประจำก็จะอาจจะเป็นประจำทุก3เดือนนะคะจะช่วยลดความรุนแรงของโรคหวัดหรือทำให้หายเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็คือทำให้เช่นจากเดือนที่เราจะเป็นหวัด10วันก็อาจจะลดลงเหลือ7วันอย่างเงี้ยนะคะก็คือหายเร็วขึ้นหรือความรุนแรงก็คือเช่นนอนซมเลยอ่ะก็อาจจะไม่รุนแรงถึงขั้นนั้นนะคะนี่ก็คือในงานวิจัยในคนน่ะที่เขาพบว่าถ้ารับประทานวิตามินซีเป็นประจำนะคะอย่างน้อย200มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยโดยเฉพาะได้จากผลไม้เนี่ยก็จะช่วยได้ในการลดความรุนแรงแล้วก็ทำให้หายเร็วขึ้นแต่ไม่ช่วยป้องกันโรคหวัดนะคะประเด็นถัดมาก็มีคนโฆษณากันว่าดื่มน้ำวิตามินซีหรือรับประทานวิตามินซีเนี่ยช่วยลดรอยย่นที่ผิวหนังได้ทำให้แก่ช้าลงทำให้ผิวหนังสุขภาพดีจริงไหมนะคะอันเนี้ยมีงานวิจัยเชิงสังเกตก็คือว่าเขาก็ไปดูผู้หญิงอายุ40ถึง74ปีนะคะเนี่ยจำนวน 4,000 คนโดยประมาณ2กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่มีรอยย่นที่ผิวหนังกับกลุ่มที่มีน้อยกว่าว่าเขารับประทานวิตามินซีปริมาณเท่าไหร่ ดูกลับไปย้อนหลังเนี่ยเขาก็พบว่าเขาก็คนที่มีรอยย่นที่ใบหน้าน้อยกว่าหรือที่ผิวหนังน้อยกว่าเนี่ยเขารับประทานวิตามินซีเยอะกว่านะคะและผิวหนังของคนที่รับประทานวิตามินซีเยอะกว่าเนี่ยก็ชุ่มชื้นกว่าหรือมีผิวแห้งจากที่อายุเพิ่มขึ้นเนี่ยน้อยกว่าคนที่รับประทานวิตามินซีปริมาณน้อยกว่านะคะในงานวิจัยเขาก็บอกอีกว่าถ้ารับประทานวิตามินซีเพิ่มขึ้นทุก1มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยก็จะพบว่าคนที่รับประทานวิตามินซีเพิ่มขึ้นเนี่ยพบว่ารอยย่นเนี่ยน้อยกว่านะคะประมาณร้อยละ11แล้วก็ผิวแห้งเนี่ยน้อยกว่าประมาณ 7% นะคะปริมาณวิตามินซีเท่าไหร่ล่ะที่ในงานวิจัยเขาพบก็คือจริงๆเขารับประทานน้อยมากเลยก็แค่4มิลลิกรัมต่อวันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินซีในขนาดที่รับประทานเป็นอาหารที่พูดไปตอนต้นก็คือ60มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยเท่านี้ก็คือเพียงพอแล้วที่จะได้ประโยชน์ต่อผิวหนังนะคะแต่งานวิจัยที่เล่ามาเนี่ย1ทำในผู้หญิงนะคะตั้งแต่วัยกลางคนไปจนถึงผู้สูงอายุเนี่ยเป็นงานวิจัยเชิงสังเกตไม่ได้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองนะคะฉันจะต้องศึกษาต่อไปว่าถ้าเราทำการศึกษาในเชิงทดลองเนี่ยหมายถึงเอาคนมา2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งให้วิตามินซีอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ให้แล้วตามไปข้างหน้าดูว่ากลุ่มที่ได้รับวิตามินซีมีผิวหนังเนี่ยชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นไหมมีรอยย่นน้อยลงไหมอย่างเงี้ยนะคะนี้ก็ถึงจะเป็นการยืนยันผลนะคะแต่จากงานวิจัยเรื่องเชิงสังเกตเนี่ยมันบอกได้ว่าอาจจะมีแนวโน้มที่ดีนะคะมีแนวโน้มที่ดีว่าการได้รับวิตามินซีในขนาดที่แนะนำให้รับประทานต่อวันเนี่ย60มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยอาจจะช่วยนะคะในเรื่องของผิวหนังได้นะคะคือมีแนวโน้มที่ดีนะคะแต่ยังไม่ฟันธงว่าได้ผลแน่นอนอันนี้ยังไม่ฟันธงเนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยเชิงทดลองนะคะเพื่อยืนยันผลก็ต้องรอผลการศึกษาต่อไปนะคะประเด็นถัดมาล่ะเป็นเรื่องของวิตามินซีช่วยรักษาสิวได้ไหมนะคะอันเนี้ยยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันผลว่าวิตามินซีช่วยรักษาสิวได้มีเพียงงานวิจัยในหลอดทดลองเท่านั้นนะคะก็ต้องรอผลการศึกษาในคนต่อไปในประเด็นเรื่องรักษาสิวนะคะก็จะเป็นประโยชน์3ด้านของวิตามินซีนะคะที่อยากจะมีการโฆษณาเราได้ยินผ่านหูบ่อยๆนะคะทีนี้การรับประทานวิตามินซีเนี่ยที่ดีที่สุดและราคาถูกที่สุดควรจะเป็นแบบไหนคือควรรับประทานจากผลไม้นะคะเพราะว่าจะได้ทั้งวิตามินซีแล้วก็ได้กากใยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราขับถ่ายเป็นประจำนะคะผิวหนังเราก็จะดีนะคะสุขภาพอื่นๆก็จะดีตามไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นวิตามินซีที่ดีที่สุดคือได้จากอาหารนะคะแล้วน้ำส้มคั้นล่ะก็มีคนถามว่าน้ำส้มที่ขายในกล่องเนี่ยมันเก็บได้นานเท่าไหร่เปิดใช้แล้วใช้ได้นานเท่าไหร่นะคะเพราะตอนนี้มันกำลังเป็นประเด็นว่า น้ำวิตามินซีเนี่ยมีการตรวจพบว่ามีการสลายของวิตามินซีกลายไปเป็นออกซาเลตและบางส่วนเขาบอกว่ากลายไปเป็นทาเทตนะคะมันไม่ได้อยู่ในรูปของวิตามินซีเนี่ยคนก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะแล้วน้ำส้มที่เราซื้อมาใช้เนี่ยซื้อมาดื่มกันเนี่ยมันยังมีปริมาณวิตามินซีเนี่ยปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยควรจะใช้อย่างไรนะถึงจะป้องกันไม่ให้วิตามินซีในกล่องสลายตัวนะคะเนื่องจากน้ำส้มส่วนมากเขาจะเป็นกล่องปิดทึบนะคะปิดทึบก็ไม่โดนแสงนะดังนั้นการสลายตัวของวิตามินซีก็จะน้อยกว่าแล้วก็น้ำส้มก็จะมีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะอยู่ในภาวะที่เป็นกรดนะการสลายตัวของวิตามินซีก็จะน้อยกว่าแล้วเขาก็เก็บในตู้เย็นฉะนั้นก็จะค่อนข้างมั่นใจว่าพวกน้ำผลไม้นะคะจะมีวิตามินซีอยู่ในนั้นนะคะอันนี้ก็ถ้าเราซื้อมาแล้วเนี่ยควรเก็บในตู้เย็นนะคะถ้าเราเก็บในรถนะอุณหภูมิตั้งแต่30องศาขึ้นไปจะสลายตัวเร็วมากวิตามินซีก็จะสลายตัวเร็วมากเพราะฉะนั้นเราซื้อมาเก็บในตู้เย็นก็จะมีวิตามินซีอยู่ในน้ำส้มนะทีนี้ก็ควรจะดื่มก่อนวันหมดอายุ1เดือนเพราะเขามีงานวิจัยบอกว่าถ้าใกล้วันหมดอายุวิตามินซีก็จะสลายตัวไปเยอะมากแล้วเขาก็เลยแนะนำว่าน้ำส้มที่เราซื้อเนี่ยควรจะซื้อน้ำส้มที่ยังไม่หมดอายุให้มีมากกว่า1เดือนนะคะเพราะนั้นแล้วควรจะดื่มให้หมดก่อนวันหมดอายุ1เดือนก็จะได้วิตามินซีครบถ้วนนะคะและเมื่อเปิดใช้แล้วเนี่ยควรจะรับประทานให้หมดภายใน1สัปดาห์เปิดใช้แล้วเปิดดื่มแล้วพอดื่มไปยังไม่หมดต้องเก็บในตู้เย็นนะคะพอเปิดแล้วเนี่ยใน1ขวดเนี่ยก็ควรจะดื่มให้หมดภายใน1สัปดาห์นะคะเราก็จะได้รับวิตามินซีครบถ้าเลยจาก1สัปดาห์เนี่ยวิตามินซีก็จะสลายตัวไปเยอะเพราะว่าพอเราเปิดขวดเนี่ยออกซิเจนก็จะเข้าไปอยู่ในขวดของวิตามินซีนะคะแล้วก็ออกซิเจนก็จะเป็นตัวนึงที่ทำให้วิตามินซีสลายตัวนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีการรับประทานหรือดื่มน้ำส้มนะคะเพื่อให้ได้วิตามินซีครบถ้วนนะคะในกรณีที่จะต้องการวิตามินซีเนี่ยสำหรับวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพเนี่ยโดยมากเราจะแนะนำให้รับประทานในรูปแบบเม็ดมากกว่านะคะเพราะรูปแบบเม็ดไม่ว่าจะเป็นยาที่ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อนะคะหรือเป็นยาที่มีปริมาณของวิตามินซีเยอะนี่ก็ต้องซื้อที่ร้านยานะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นยาเม็ดเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่ามีวิตามินซีครบถ้วนตามฉลากที่ระบุแน่นอนนะคะแล้วในกรณีที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องการซื้อน้ำดื่มที่ผสมวิตามินซีมาใช้บอกว่าต้องการดื่มแบบเนี้ยเขาดื่มแล้วเขาชอบนะคะรสชาติดีดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นดื่มแล้วสบายใจเพราะเขาอยากดื่มเนี่ยก็มีเงินเพียงพอที่จะซื้อมาดื่มนะคะกลุ่มเนี้ยแล้วเขาจะเลือกผลิตภัณฑ์อย่างไรเพื่อให้เขามั่นใจว่าน่าจะมีวิตามินซีตามที่ระบุในฉลากนะคะเขาควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใส่ในขวดทึบนะคะเหมือนกับกล่องน้ำผลไม้นะคะหรือใส่ในขวดสีชาหรือใส่ในขวดสีเขียวพวกนี้ก็จะป้องกันไม่ให้วิตามินซีเนี่ยถูกทำลายด้วยแสงนะคะแล้วก็ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เก็บในตู้เย็นนะคะก็จะลดการสลายตัวของวิตามินซีเช่นกันประเด็นถัดมาที่มีคำถามก็คือเขามีการบอกว่าวิตามินซีเนี่ยสลายตัวแล้วจะได้สารตัวหนึ่งชื่อว่าแอลทาเทรตเขาบอกว่ามีประโยชน์มันมีประโยชน์อย่างไรนะหลายท่านก็สงสัยปกติสารตัวเนี้ยแอลทาเทรตเนี่ยหรือตัวทาเทรตเขาใช้ในการแต่งรสเปรี้ยวนะคะในเครื่องดื่มต่างๆไม่ว่าจะน้ำต่างๆพวกนี้เขาจะแต่งรสเปรี้ยวเขาจะใช้ทาเทรตแต่งรสเปรี้ยวได้หรือลูกอมที่มีรสเปรี้ยวมากๆนะคะก็จะใช้ทาเทรตแต่งรสเปรี้ยวหรือเยลลี่นะคะฉะนั้นประโยชน์ของทาเทรตก็คือใช้แต่งรสเปรี้ยวในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆนะคะและสารตัวนี้พบได้ในอาหารทั่วไปไหมพบได้นะคะพบได้ในผลไม้เช่นองุ่นแอปเปิ้ลเชอร์รี่ถ้าผลไม้ไทยก็จะมีมะละกอสับปะรดมะม่วงนะคะ นอกจากนี้ก็จะพบได้ในสตรอเบอรี่เพราะนั้นแอลทาเทเนี่ยที่มีประโยชน์คือใช้แต่งรสเปรี้ยวนี่ถ้าเราซื้อน้ำวิตามินซีมาเราก็อยากจะได้วิตามินซีเนาะเราก็คงไม่ได้อยากจะได้ทาเทเพื่อใช้แต่งรสเปรี้ยวเท่านั้นแต่ถ้าบางคนต้องการว่าอยากดื่มน้ำที่มีรสเปรี้ยวไม่ได้วิตามินซีไม่เป็นไรนะคะได้ปริมาณน้อยไม่เป็นไรเขาอยากจะซื้อมาดื่มอันนั้นก็แล้วแต่ความพอใจของผู้บริโภคนะคะสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้ามีปริมาณวิตามินซีสูงเกินไปนั้นก็จะต้องระวังนะคะแต่โดยมากที่เขามีการตรวจวิเคราะห์นะคะโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเนี่ยมากสุดเขาก็500มิลลิกรัมนะคะนั้นก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยแต่อาจจะไม่ถูกตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์อาหารหรือเปล่านั้นก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะคะแต่ปริมาณที่รับประทานเนี่ยเนื่องจากมันยังไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะมันก็ยังค่อนข้างปลอดภัยสำหรับประชาชนทั่วไปนี่คนที่มีโรคประจำตัวจะต้องระวังอะไรบ้างนะผู้ที่จะต้องระวังการรับประทานวิตามินซีขนาดสูงเลยเนี่ยก็คือผู้ป่วยโรคเลือดที่เป็น GCPD กลุ่มเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนะคะการรับประทานวิตามินซีขนาดสูงเพราะว่าอาจจะทำให้เม็ดเลือดแดงแตกได้และเป็นอันตรายต่อชีวิตนะคะก็ผู้ป่วยโรคทาราซีเมียหรือผู้ป่วยโรคเม็ดเลือดแดงลูกเขียวนะคะหรือซิคเคอร์เซลดิซิสผู้ป่วยโรคทาราซีเมียหรือโรคเม็ดเลือดแดงลูกเขียวเนี่ยเม็ดเลือดแดงลูกเขียวเนี่ยพบน้อยในคนไทยนะคะกลุ่มนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานวิตามินซีขนาดสูงเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการสะสมของธาตุเหล็กในร่างกายจนอาจจะทำให้เกิดพิษได้ด้วยตัวโรคของเขาก็อาจจะมีการสะสมธาตุเหล็กอยู่แล้วแล้ววิตามินซีเนี่ยก็เพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กเข้าไปอีกนะคะยิ่งเป็นอันตรายเข้าไปใหญ่เลยกลุ่มนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงการรับประทานวิตามินซีในขนาดสูงนะคะแล้วก็กลุ่มคนไข้ที่ได้ยากดภูมิคุ้มกันชื่อไซโครสปอรีนนะคะกลุ่มนี้ต้องระวังการใช้ร่วมกับวิตามินซีเพราะวิตามินซีอาจลดระดับยาได้แล้วก็จะทำให้ผลการรักษาลดลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังหลักๆที่จะต้องระวังเมื่อใช้วิตามินซีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเม็ดหรือน้ำวิตามินซีที่มีปริมาณวิตามินซีขนาดเยอะๆค่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวิตามินซีนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเอาไว้ว่าถ้าท่านมีคำถามสงสัยสอบถามมาได้ทาง FacebookHerbal Expert by Mayuri นะคะแล้วก็จะตอบภายในเวลา 1-2 วันนะคะหรือสอบถามได้ที่เภสัชกรใกล้บ้านท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านยาชุมชนหรือโรงพยาบาลค่ะวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ